Felluq il-mit anniversarju mill-mewt ta' Gustav Mahler, il-kompożitur u direttur orkestrali famuż Awstrijak, Campus FM jippreżenta Gustav Mahler, mużika għall-ħajja u lil-in. Kitba, produzzjoni, prezentazzjoni Joyce Gulaimir. Din il-ġimgħa wkoll għall-programm jieħu din is-sensiela li matula qegħdin infakru l-ħajja kif ukoll nisimgħu il-mużika miktuba minn dan il-kompożitur kbir li din is-sena qegħdin infakru il-mitt sena minn mewtu. Mela ħa nibdew. Gustav Mahler ma kienx xi personaġġ sempliċi u l-karattru tiegħu waslu biex iġarrab ħafna kluħ u nżul li forsi ħadd ieħor m'għaddix minnhom. Kien jitpaxxa bil-ġmiel tan-natura, b'kidba sabiħa, bil-ritmu tal-poeżija, bil-ġmiel tan-nisa sbieħ, imma fl-istess ħin kien perfezzjonista, kien disċiplinat kważi kważi b'mod esaġerat, u ma kienx isiba faċli biex jitħallat man-nies, għalkemm darba li kien jagħmel ħabib, dana tista' tgħid li kien isir fabbli u anki ġentili. Fuq kollox kien jibżam il-mewt u x'jiġri warajha. Dawn il-ħafna preġi u difetti għamluha diffiċli li jkollu relazzjoni mill-aqwa ma' nies oħra fil-qasam tiegħu u waslu biex jingħata sew tifħir kif ukoll kritika. Il-ġimgħa li għaddiet smajna l-intriċċi marbuta mal-ħatra tiegħu bħala direttur tal-Hof Oper tal-Hof Theater. Illum se nisimgħu kif kienu jħarsu lejh kantanti ċelebri u l-mużiċisti ta' din l-istituzzjoni magħrufa. Iġifieri tal-mużiċisti li kienu parti mit-teatru Viennis.
Thank you. Irċeċ jiet maħkom illum. Nimmaġina li sissa drajtuni u sirtu tafuni aħjar. Mux għaxi ħaġa faċli li siru tafuni, għaxin bnedem pjuttost kumpless. U menixi open book għalma tħobbu tejdu intom l-Inglis. Anki kantanti ċelebri kienu bejħaltejn kif jimxu miegħi. Għallin semmi xiftiet minnam Selma Kurz, Ann Bach Mildenburg, Marie Gutheil Schoder u Leo Slezak. Daw li erba kienu zaza u jinkont kritikat bl-aħrax li naħejt kantanti stabiliti biex flokom daħalt dem ġdid. Kien hemm insans jitra wasal biex isejħlhom superflui u kollezzjoni ta' mediokrita. Kont akkużat minħabba li ta' żgħira tagħhom stajt nimmanipulhom kif jaqbilli. Tiftakru meta għedtilkom li kont sibta diffiċli biex inkuna aċċettat minn familta bħala raġel tal-ma. Kont għedtilkom li kienu jarawni bħala dublett. U dan minħabba li ħasbu li kont f'pożizzjoni li naprofitta ruħi minn kantanti u mużiċisti żgħażagħ bħalma kienu l-erba' illi semmejt. Veru li Kurz u Mildenburg kienu miġbudin lejja, imma kull relazzjoni bejnietna spiċċat malli żewwieġ lill-alma fl-1902. Imma l-idea li jinstajt tinfluwenza l-karriera ta' kantanti femminili damet iddur fi Vienna. Forsi din xterdet għax bdejt nafda ħafna fiż-żgħażagħ u lill-Kurz u lill-Gutheil Schoder u ssajtilhom ir-repertorju tagħhom. Bdejt inqis il-make-up psikoloġiku tagħhom u mhux biss il-ħila vokali. Għalhekk bdejt nagħtihom xogħol li naf li kienu kapaċi jagħtu l-ħajja, jagħmluh vibranti u interessanti. Għalija u għalijom, kien importanti ħafna li mhix xogħol jinħarġu l-punti kollha possibbli, sew dawk pożittivi kif ukoll negattivi. Għaliex kellhom jillimitaw ruhom u jidħlu fisqaq dejja meta setgħu jimirħu aktar. Pereżempju, Kurz li kien qed bdiet il-karriera tagħha bħala mezzo żviluppat koloratura stupenda. Da' sekk m'iniex ngħid li kollox kien faċli bejnietna. Kurz kienet inondata b'offerti minn teatri, impreżarji prestiġjużi, għax kulħadd kien jaf li l-pubbliku kien iħobba ħafna u kien lesti ħallas sew biex jismagħha. Ridet titla mill-opera ta' Vienna u b'dan kienet mejjuna minn Enrico Caruso. Għalhekk żittilha l-paga u estendintilha l-kuntratt. Imma żmien dispjaċija illi aċċettat il-proposti tiegħi. Alt li ma kienx ħaġa faċli taħdem miegħi, iżda kienet grata l-progress li għamlet taħt il-gwida tiegħi. Tafu x'kitbilha l-famuż Hoffmannsthal? Sija ma' Mahler swietek taġit aktar biżmien kollu li għaddejt ma' ħadd ieħor. Il-kilba tagħha li tirnexxi kienet kbira u kienet il-ħin kollu tagħmel il-provi. Kienet teżerċita żejjed sakemm ma kinitx tkun tifla aktar. Jien kont inwissija li ma kellix għaliex teżerċita aktar minn tliet sigħat u li kellha tieqaf mill-ewwel sinjali ta' ejja. Imma kienet ambizzjuża. Gutheil Schoder kienet differenti. Kienet forsi aktar intellettwali. Kellha repertorju impressjonanti. U kantat manedda sa' Elektra tal-Aġib. Iżda l-iktar li kienet marufa kienet għall-interpretazzjoni tal-Carmen. Is-suċċess li kisbet f'dan ir-rwol kien riżultat ta' snin sħaħ ta' studju. Natalie Bauer Lachner, ftaħt ruha hux, qalt li kienet il-Carmen l-iktar seduċenti illi qatrat. Kull kelma u kull ħoss kienu ċari daqs il-kristall. U x'ingħidu għall-espressjonijiet ta' wiċċa u l-movimenti seduċenti ta' ġisima. Kienet iġġennu teatru. Kelli nistqar li tant kienet żviluppat il-karattru ta' Carmen li ma kelli xejn x'nallema. Meta waslet minn Weimar fej kienet etkanta qabel u ltaqet l-ewwel darba miegħi u tantx kienet impressjonata bija. Imma biżmien ammettiet li kienet qisni bħala ġenju. Kitbet hekk dwar il-provi li kont nagħmel. Kitbet meta konna nippruvaw xi xogħol ġdid, kien jistennina li nkunu diġà sirna familjari ma' nuances, kuluri u espressjonijiet. Mimma kienx ikun jaf sew il-parti tiegħu kien jakkużah li huwa żien. U la las, u lanqas in-nuqqas ta' interess ma kien aċċettat minn Malem. Biżejjed tinduna li qed ħares lejk biex tmur bil-biża. On the glint of Mahler's glasses, kidbet, u malajr tiġi f'postok. Wara li nkun temmejt ix-xogħol kollu kont nerġa' nibda l-provi mill-bidu. U għalkemm ma kien ikolli ebda tgergin fid-der, dawn id-deċiżjonijiet tiegħi xejn ma kienu jinżlu tajjeb. U ħaġa oħra li baqgħet tiftakar, jien ma kontx irrid xab ċib għax itellef il-konċentrazzjoni. Meta l-udjenza kienet tibda ċabċab, kont ngħid xxxx qawwija u ċabċib kien jabda. Għaluli li l-luma tfadal minn iċabċab il-ħin kollu, ħażin, ħażin ħafna, u kont jien li ma bqajx nippermetti lil dawk li jaslu tard biex jiddaħlu fit-teatru. Bdejta jien u għadha tozzallum, għalmenu nittama. Anna Bar Mildenburg tant ħassita komda miegħi li segwitni minn Hamburg għal Vienna, kitbet hekk. Fi Vienna sibt l-enerġija, l-entużjażmu u l-qawwa fil-produzzjoni li kienu intensifikaw ruħhom. Veru. U dan għamiltu billi kont nieħu ħsieb il-kantanti kollha biex ħadd ma jħossu inferjuri jew ta' sekonda klassi. Kont nagħmel kunċerti fuq kunċerti u qatt ma kont inħallim qarbin qasbala dej. All-ewwel kont niċċaqlaq ħafna fuq il-podium u mbagħad tnaqqast minn kull moviment. Bħalma qalet Anna, he was not a showy conductor. Ta' sew. Ma kontx. L-għox laża kellu vuġi flessibli tenorili li kienet permettilu jikanta sew dwoli liriċi kif ukoll oħrajn iżjed eroiċi. Dam snin sħaħ ikanta fil-Hof Theater fej l-affarijiet ma kienx sejrin tajjeb. Qabel wasal Mahler. It-teatru kien qed jispiċċa biċċa kiteb. Jien kont naf it-Taljon l-Franċiż għalhekk kont nifhem il-libretti tal-opri, aspett importanti ħafna għal Mahler li kien irid interpretazzjoni kompleta u mhux mużika li biss. Għal Mahler, kompla jikteb x'lesak, l-opra kellha il-lat importantissimu ta' rappreżentazzjoni drammatika. Dan kien jistennieh minn kulħadd. Għalhekk kien jagħmel enfasi li l-kast kellu dejjem ikun magħmul minn outstanding artist. Direttur ta' qablu Wilhelm Jahn kien xjaħ. Konna nikkonsidraw bħala vulkan medfi. Walek il-wasla ta' Mahler kienet providenzjali. Kien ikun involut kollox mużika kan ċenarju kostumi, insomma, kien perfett. U kien joħloq inferm madwaru madwarna. Iżda kull rappreżentazzjoni kienet suċċess finanzjarju u n-nies rititu. Hekk kiteb x'tesak. U minister mħalieħ. Imma mal-mużiċisti tal-orkestra mutiħor. Nitkellem dwar il-relazzjoni tiegħi mal-mużiċisti darb'oħra, biex ngħidilkom il-verità. Qed inħossni ftitajjen.
Il-tradizzjoni kbira sinfonika ta' Vienna sabet fi Bruckner u Mahler żewġ kompożituri denji li komplewa. Tnejn min-nies differenti ħafna fit-temperament u fl-isfond familjari. Mahler, bħalma smajna s'issa f'din is-sensiela ta' programmi, estenda l-għamla sinfonika b'mod straordinarju, tibdil li kellu jaffettwa għal dejjem il-kitba sinfonika partikolarment fid-dinja tal-punent. Xorta iżda uża tradizzjoni ta' kant u mużika folkloristika, kif ukoll ha għamel użu kbir mit-tradizzjonijiet Ġermaniżi. Nistgħu ngħidu li Mahler ħoloq ta' pizzerija ġdida ta' ħoss adattata għas-seklu 20 fi żmien meta fl-istess dinja kienet għaddejja minn taqlib enormi, tant li wara l-ewwel gwerra dinjija il-ħajja qatt ma reġa' ġiet kif kienet qabel. Però l-mużika ta' Mahler tirrifletti wkoll il-ferħ u dwejja personali tiegħu, mhix biss stampa ta' x'kienet dejjem id-dinja dak iż-żmien, imma anki stampa tiegħu bil-ferħ u bidwejja personali. F'kelma waħda il-mużika tiegħu hi intima waqt li hija wkoll mondjali. Aħna nafu li Mahler kiseb iktar suċċess f'ħajtu bħala direttur milli bħala kompożitur. U minkejja li ħadem ħafna fl-opra, ftit kiteb xogħlijiet f'dan il-ġeneru, fatt li stabbilejnieh fil-bidu tas-sensiela. Kiteb xi opri fil-bidu tal-karriera, imma s-sem tiegħu f'din id-dinja, d-dinja vokali, kien limitat għal song cycles magħrufa. Barra s-sinfoniji tiegħu li minnhom lesta disa, l-għaxar waħda ma laħaqx l-estija lesta bisla daġo minna, illum se nkomplu nisimgħu iktar mużika minn dawna s-sinfoniji li kiteb għaliex kif għattilkom barra li kiteb id-disa waħda, l-għaxar waħda li ma laħaqx l-istija u aħna s'issa smajna l-ewwel tliet sinfoniji tiegħu. Illum se mmorru għas-sinfonija numru 4. Dinha kien bdija fis-sajf tal-1899 sentejn wara li laħaq direttur tal-Kort Opera. It-tielet sinfonija u Das Klegende Lied kien l-istijom fl-1896, tliet snin qabel, u għalhekk ħass li seta' jiddedika ħinu għas-sinfonija ġdida. Kien ilu jieħu noti qsar li setgħu jkunu inklużi fiha, u issa kien wasal iż-żmien li dawn an-noti ilaħħamhom. Fis-sena 1900 sab rokna fejn seta' jkun kalm u kwiet biżejjed biex jibda jikkomponi r-raba sinfonija tiegħu. Kien Meiernig fuq il-Wörthersee fejn beda jiktiba. Imbagħad orkestra fix-xitwa ta' wara biex ix-xogħol sara l-ewwel darba fi Munich fil-25 ta' Novembru tal-1901. L-aħħar moviment ta' din is-sinfonija kien dak li kien intenzjonat biex jintuża fit-tielet sinfonija meta kienet maħsub li jkollha 7 movimenti, però mbagħad bħalma nafu t-tielet sinfonija naqqasa għamilha b'6 movimenti, allura baqalu moviment extra li mużax fit-tielet sinfonija li daħlu fir-raba sinfonija, fil-fatt sar jifforma l-qofol ta' sinfonija numru 4. Il-moviment kien mibni fuq song cycle setting bl-użu ta' verżi ta' Das Knaben Wunderhorn. Das Knaben Wunderhorn bil-Malti fisser il-qarn maġiku ta' tifel, jew inkella bl-Ingliż The Boy's Magic Horn. Dan Das Knaben Wunderhorn kienet kollezzjoni ta' Kim von Arnim u Clemens Brentano ta' poeżiji. U għaż il-poezija minnhom li kienet Das Himmlische Leben, ġifiri ħajja li tieħdok kważi fis-smewiet, Heavenly Life, xogħol verament sabiħ, u xogħol mimli innoċenza ta' tfal. Dall-aspett jinżamm fis-sinfonija kollha u jissuġġerixxi mhux biss id-dinja msaħra tal-kornukopja maġika tat-tifel, imma il-ġmiel tal-kampanja ta' madwar fejn kien jinkiteb ix-xogħol. Fit-tieni moviment imsejjaħ Thought and Dance, differenti għal kollox għax issa għandna ż-żifna tal-mewt, mela l-ewwel kellna sempliċità tat-tifel. U issa għandna il-Thought and Dance, iż-żifna tal-mewt, tinħass biża kbira. Iżda din tisparixxi għal kollox fil-movimenti li segwu wara. Il-raba moviment hi in sol maġġore u tuż orkestra kbira, berba flauti, nejn idoqqu koll il-pikkolo, tlet obwe, wieħed minnhom idoqqu koll il-kor Angle, tlet klarinetti, tlet fagotti, erba korni, tlet kurunetti u timpani, bass drum, triangle, għażla ta' nipen differenti, ta' platti, ta' tamtam, barra l-arba u barra, ovvjament, il-kordi. Dawn ippermettew lill-kompożitur biex joħloq varjetà mill-isbaħ ta' kuluri orkestrali u ta' timbri varjati u mpoġġija biex joħolqu differenza bejn timbru u ieħor u allura jagħmlu xogħol iktar interessanti. Mahler kien pjuttost ironiku meta kiteb l-ewwel moviment li huwa fl-istil ħansejjaħlu mock classic, jiġifieri qed jgħaddi kważi qed jgħaddi biżmien il-klassiku. Sew fil-materjal tematiku fit-tessaturi, kif ukoll fl-użu tal-forma klassika. Kien qisu qed jiġbed is-saqajn tal-użu differenti ta' tessaturi kif ukoll fl-użu tal-forma klassika, kif kienet tinkiteb il-klassika sempliċi mingħajr ħafna tiżjin żejjed, mhux bħal romantiċiżmu, però importanti li ma tkunx sempliċistika, li ġifiri ma tkunx banali, imma jrid inħoloq dak il-bilanċ perfett. Xorta iżda għandu dak it-timbru jew il-ħoss partikolari ta' Mahler dan għall-moviment, l-ewwel wieħed li huwa mock classic, it-timbru ta' Mahler jinħass mill-ewwel. Dan joħroġ mill-kuntrasti tal-burdati. L-ewwel moviment jintemm mużika reminiscenti ta' Mozart, imma sintendi Mozart mhuwiex. Qed jagħżel il-mużika qed jew jikkwota jew inkella jimxi fuq il-passi ta' Mozart fejn tidħol il-kidba klassika, imma ovvjament minn kif kien jara huwa bħala romantiku wkoll, għaliex dik kienet il-linja tiegħu. It-tieni moviment u l-famuża danza tal-mewt li titwassal mill-violin solo li tirrappreżenta l-mewt waqt li żewġ trio jixbħu l-Handler antik Awstrijak. Bħalma tafu, il-Handler huwa għamla ta' valz iktar bikri mill-valz Viennis, iktar mitfuħ fuq il-nies kampanjoli ta' l-Awstrija. Il-violonċelli u l-kontrabaxxi jibdew it-tielet moviment jiġbaħ ħafna xi kompożizzjoni ta' Brahms, imma li jibdel it-tema b'mod maġiku b'sensiela ta' danzi li jvarjaw mill-Handler, il-valz li ġi qabel il-valz Viennis, il-minwet u danzi iktar goffi u inkella iktar slavaġ. Imma il-parti aħħarija bl-arpeġġi u l-glissandi iwaslu t-tielet moviment għal tmiem tassew ġentili. Mela hemm dawn is-sfin fostom anki dawn id-danzi li huma goffi, li huma slavaġ. Però mbagħad għandna l-arpeġġi, għandna l-glissandi li jġibu dan għall-moviment fit-tmiem ġentili. Dan iwassal għall-anja li tara s-sinfonija, sensiela strofika ta' 5 versi interrotti minn passaġġi orkestrali. U din hija dik li semmejna tiġa das himmlische Leben, jiġifieri il-ħajja kważi fil-ġenna, heavenly life biex ngħidwa bl-Ingliż, dan huwa it-tmiem sabiħ tar-raba sinfonija. U nagħlaq il-programm tal-lum billi flimkien nisimgħu it-tielet moviment mis-Sinfonija numru 4 l-Poco Adagio, dak il-moviment li jiena tilkom jiġbaħ lill-mużika ta' Brahms imma li jibdel it-tema b'mod maġiku b'sensiela ta' danzi li jvarjaw mill-Handler, minwet u danzi iktar goffi. Nisimgħu flimkien il-verżjoni ta' The Polish National Radio Symphony Orchestra immexxija minn Anthony Witt. U mela bittilet movimenta sinfonija numru 4 sol maġġore ta' Gustav Mahler wasal fit-tmiem ta' programm ieħor dak għax-xogħol smajna ħinda anki silti tismajna minn movimenti oħrajn tal-istess sinfonija smajna ħinda minn National Polish Radio Symphony Orchestra mexxija minn Antoni Witt. Jiena nirringrazzjakom tal-li kontu miegħi lill-ġimgħa wkoll. Nirringrazzja lit-tekniku li kelli miegħi lil Kenneth Mizzi u lid-ditta D'Amato li dejjem tipprovdili s-CDs għal dina s-sensiela ta' programmi dwar Gustav Mahler. Joyce Gulajmir, isselmilkom. Smajtu Gustav Mahler, mużika għal-ħajja u lil-in. Kidba produzzjoni prezentazzjoni ta' Joyce Gulajmir, program għal Campus FM.